qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, bugun 1-iyundan Toshkentdagi oziq-ovqat do'konlarida qolipli non buxanka 2800 so'mdan sotish boshlandi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi qolipli non narxi oshishiga munosabat bildirdi. Qo'mita tomonidan o'tkazilgan tezkor o'rganishlar natijasida qolipli non Toshkent shahrida eng yuqori 2800 so'm, Qashqadaryo viloyatida eng past 1650 so'm, respublika bo'yicha o'rtacha narx esa 2250 so'm ekani aniqlangan. Qayd etilishicha, uni mahsuloti joriy yil iyun oyidan boshlab birja savdolariga yetarli miqdorda qo'yilmoqda va bu jarayon ustidan doimiy nazorat o'rnatilgan. Respublikada un mahsuloti zaxirasi shakllantirilgan bo'lib, narx navolarining keskin oshib ketmasligi uchun zarur miqdorda un savdolariga qo'yib boriladi. Xususan, joriy yil iyun oyida 170 ming tonna un birjaga qo'yilishi, bunda har bir non ishlab chiqaruvchi uchun teng sharoit yaratish maqsadida kichik lotlarda qo'yilmoqda. Joriy yil 1 iyun holatiga 50.5 ming tonnadan ortiq un mahsuloti qoldig'i mavjud bo'lib, avgust oyi uchun ham un ishlab chiqarish uchun korxonalarda zarur don zaxiralari mavjud. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, un mahsuloti realizatsiya qilinishining bozor tamoyillariga asoslangan mexanizmi joriy qilinishi birinchi navbatda bug'doy yetishtiruvchi fermer va dehqonlardan tortib ishlab chiqaruvchi va iste'molchilar manfaatlarini ko'zlab qilingan qadam bo'lib, ushbu jarayonda shaffof tizim yaratilishi bilan birga respublikaning eng chekka hududlariga ham mahsulotning yetib borishi nazoratga olingan. Shuni e'tiborga olib, non ishlab chiqaruvchi va sotuvchilar hamda aholidan bu borada xavotirga tushmasliklarini, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan asoslanmagan ma'lumotlarga ishonib, sun'iy ajiotaj vujudga keltirmasliklarini so'rab qolamiz, deyiladi Aksil Monopoliya qo'mitasi munosabatida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 11 may kuni o'tkazilgan don mahsulotlari korxonalarida transformatsiya jarayonining natijadorligini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilishda fermer va klasterlar o'zi yetishtirgan g'allani 1 iyuldan boshlab birjada sotishni boshlashi haqida ko'rsatma berganda. Moliya vazirligi vakilining ta'kidlashicha, O'zbekistonda bug'doyning birjada sotilishi narxlarning barqarorlashishiga va kelgusida pasayishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Ukrainadagi vaziyat tufayli birdan ikki eng asosiy bug'doy yetkazib beruvchi xalqaro bozordan uzilib qoldi. Ukrainaning bug'doy eksporti portlarning qo'ldan ketishi ortidan to'xtagan bo'lsa, Rossiya ichki bozordagi ta'minotni bahona qilib g'alla sotishni to'xtatdi. Bu ham yetmaganidek, jahon g'alla bozorining 3-chi asosiy o'yinchisi Hindiston ham bug'doy eksportini chekladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.